Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā. Tā Jēzus atkal nonāca Kānā Galilejā, kur viņš bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja, vakar ap 7. Stundu drudzis viņu atstāja. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls dzīvs, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otrā zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā. Āmen. Kungs Dievs, kungs svētais gars, ne cilvēku prātā un gudrībā un ne cilvēku vārdiem mums tevi uzņemt un saprast, tad nāc un svētī mūs katru patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Vai var tā kā palūkt? Vai jūs varētu pacelt roku, ka šeit šobrīd sēžat, tāpēc, ka Linārds Kalme ir šeit šodien? Varētu pacelt roku tā augstāk, lai arī zvēt. Mazi jāceļat, ceļat, pacelt. Visi paskatieties uzmanīgi. Nolaižiet. Un saprotiet, kā Jēzus trīs dienās Dievu namu varēja uzcelt. Viens mazs Linārdiņš uzved, jā, cik rokas. Kurš ir atvedis šodien kaut divus? Jūs pārējie un es, tu Kārli. Nu, Kārlis ievlīt paņēmis, labi, vienu ir. Ja, bet es domāju tā, paskatīsimies no altāra puses. Uz ko tad mūsu kungs šeit skatās un pievērš uzmanību? Uz mani vai tevi, kas te vienatnē tā, nu, arī reizēm klibām kājām, ja? Uz to lūkšanu esam atnākuši. Vai viņš, kurš ir atvedis, nu varētu saskaidīt? Atvedis kādus, nu, gandrīz 20 cilvēku. Šodien šajā dienamā, un viņi te sēž, pieauguši cilvēki. Un tā Linārds jums nav iestāstījis, nu, klausiet mācītāji, nu, nestrīdoties. Nē, jūs te sēžat un klausaties. Tāpēc, ka viņš. Pieminiet šo. Es pa šo domādams tieši tā domāju. Žēl, vai cik man ir žēl, ka tie jūdi neticēja toreiz, ka es saku, nu, ārdiet šito templi, ar ko jūs te visi lielaties turistiem rādat un paši lepni. Un es trīs dienās uzcelšu. Un man joprojām žēl, vai, ka viņi varēja noticēt. Nu, varēja tā teikt, nu, ja tu mūs tā izaicini, labi. Jā. Un tu gribētos redzēt, varbūt, ka tieši šitā, caur tādu kā Linārdiņš. Caur vienu šitādu 20, otru vēl 20. Skatieties, man jau būtu tempļa cēlāji simtos. Jā. Ja Jēzus pieskarās un tam bērnam kaut kā nezinu, kā es patiešām par to brīnos, otrs, par ko es brīnos, vēl nepat simtgadīga māmuliņa guļ gultā jau labu laiku bez tādas apziņas, bez samaņas. Un pēkšņi vienā brīdī kaut kā tā visa tā saime saprot jāsauc mācītājs. Nu tā kaut kā, nu nezinu kā. Un atkal straizē, pielūdzam, izkārtībā, pēc tam jau arī Dievu mierā viņa aizmiga, un kas zīmīgi arī, ka tie, kas tur tajā namā bija, pēc tam arī tā sēdē, tā smuka vesela rinda aizpildīja draudzes dievkalpojumā uzreiz. Bet arī, kāds brīnums, cilvēks guļ bez samaņas, neparunāt, neko nevar. Un pēkšņi visa saime saprot, mums tagad beidzot vajag mācīt. Līdz tam, nu tā, nu kā jau mēs dzīvojam. Tāpat jau arī Linārds, kas ir atvedis šodien šos daudzos cilvēks, nenozīmē jau, ka viņi nestaigā Dieva ceļus vai ka neiet uz baznīcu, bet tieši šeit un šodien bez viņa nebūtu. Un tad pamanīsim šīs dienas lasījumu, ar ko viņš sākās, ar ko viņš beidzās. Sākums, galma vīrs, kura dēls gulēja slims. Tātad sākums, tā situācijas sākums ir ģimene, kurā ir grūtums, kurā ir traģēdija, bērns ir slims un uz traģisku slimību, acīm redzot, ja jau pat pa nāvi sākuši runā. Tāds bija sākums, un noklausties pēdējo teikumu. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu nāvu. Kā tad tik bēdīgs, tik dramatisks vai pat traģisks sākums? Un tāds iznākums. Nu redz, tāds tas iznākums ir, ja kungu mēs laižam pieskarties mūsu bērniem, mūsu pašiem. Ja mēs pajautājam, kam mana sirds pieder, mana sirds, kam klausa, un ja es saku, nu nezinu, bieži vien jau klausu, kam, kas jau nu pavēl, bet nu vismaz, vai es gribu klausīt kungam? Vai es esmu kaut reizi pateicis lūkšanā, kungs ņem par savu īpašumu manu sirdi? Nevis tur tos sliktos maini, nevis tur tās slimības novērst, nevis to ekonomiku sakārto un trūkumu novāc, bet gan manu sirdi. Lai arī man tā būtu. Tas, kas tik traģiski var iesākties, gandrīz nāvis briesmās viens guļ, noslēdzās, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Kāpēc tad tas ir tik svarīgi, ka viņš kļuva ticīgs ar visu namu? Tāpēc, ka kaut kādā ziņā šai vienā teikumā cilvēks ir piepildījis savas dzīves to uzdevumu, to, kādēļ viņš ir piedzimis. Proti, nu, ka viņš nedzīvo tikai sev, ka viņš nedzīvo tikai no savas gudrības un priekš savas gudrības. Jo gadiem ejot vai agrāk vai vēlāk, visi cilvēki ar šo gudrību izgāžās. Visi cilvēki sastopoties Dieva plānus savā gudrībā paliek tā, ka tādi, nu jā, un tad tur sāk mēģināt kaut kā vai nu Kristi izmisumā, vai nu pavisam pret Dieva dusmu vārdus raidīt. Lai tas kungs ir tas, kas situāciju risina. Tad galminieks, kura dēls guļ uz miršanu, kura dēls ir, kurš ir tā satraukts, ka viņš pats ceļās, nevis sūta sulaiņus kalpus, pats pamet savu slimo bērniņu, lai ietu kaut kur uz kaut kādu tikšanos ar kaut kādu Jēzu. Un tad, kad Jēzus saka, nu jā, nu ja es kaut ko neizdaru, jūs jau Dievam nemaz neticat. Jo viņš jau nesaka, es apliecinu savu ticību. Viņš jau saka, dod man, ko man vajag, dēls slims. Tāpēc Jēzus saka, nu jā, jums jau tā ticība nemaz nav. Ja dēls būtu vesels, tas galvenieks varbūt aiziet mājās un nemaz nerunātu par Dieva tēmu. Un tad tomēr ir tāds teikums, un tas ir tas vidējais teikums, kurš padarīja to pirmo sēru teikumu dēls guļ uz miršanu, par to pēdējo, par visas ģimenes svētku teikumu. Un tajā dienā, un ticiet mani vēlāk ar to atrē, un tad tai dienā mēs visi kļuvām Kristum paklausīgi. Tai dienā Kristus kļuva par mūsu kungu, un mums to vairs neatņems. Tāpat kā mūsu dzīvo bērniņu vairs neviens neatņems. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Kāpēc? Un man liekas, tas vidējais teikums arī atbild. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica. Galma vīrs ticēja vārdiem. Ne tabletēm, ne recept, ne tur tā kā es tev izrakstu un parakstu protokolu vai ar notāru apstiprinu būs vesels, nu iedot kādu garantiju. Mums visiem gribās kādu garantiju. Es tūlīt dievkalpojumu noslēgumā atkal teikšu tos pašus gadu tūkstošus senos svētību teikumus, trīs svētības teikumus. Vai tad mēs ārā izejot, iziesim kā šie bērni te lēkādam, dziedādam un smaidīdam? Vai tad mēs atkal neaiziesim tur atpakaļ tai visā ekonomikas, politikas, sadzīves, attiecību un beigās paša egoistisko vajadzību jautājumu lokā? Kur Dievs var no debesīm, nezinu, zvaigznes krīt, putni dzied, un mēs tak nedzirdam. Kāpēc? Tāpēc, ka reizēm neuzdrīkstamies. Ne jau tāpēc, ka būtu ļauni, vai ka mums būtu kāda īpaša vajadzība ar Dievu cīnīties. Bet tāpēc, ka reizēm neuzdrīkstamies šim vienkāršam teikumam sekot. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un ieklausies, un aizgāja. Cik reizes tad tu esi gājis pēc ārsta palīdzības bērnam. Ārsts pasaka, ai, viņam viss ir labi. Un tu mierīgi pagriezies un aizēji. Vai tad tā ir? Saprotiet, ko nozīmē ticēja vārdu. Tas nozīmē, ielaida mieru sevī, tur, kur bija nemieris, tur, kur ir nāvis, bizbailes, tur, kur ir trūkums un kas vēl ne vientulība draud, ja bērniņš tiek atņemts. Tā vietā ar vienu Jēzus teikumu ienāk miers. Un viņš aizgāja ticēt. Tāpēc varbūt arī mēs šodien šeit nākam. Lai atkal kāds no mums, ne jau vienmēr, nu ne jau visi, tur tas nams arī kļūtu ticīgs, tik tāpēc, laikam, ka tas tēvs teica, tagad mēs ticēsim, tie pārējie Jēzu nesatika nemaz tā aci pret aci. Un tomēr, arī mums ir tas pats ceļojums jāveic. Tur, ārā, tur ir tā nāvis valstība. Tur ir, pat tad, ja nav neviens slims uz miršanu, neviens jau nav arī piedzimis uz mūžīgo dzīvošanu šai miesā, to tik mēs saprotam. Un mēs šeit ienākam, varbūt tā kā tas galma vīrs, paši jau pārliecināt par savu ceļu, paši jau zinām, ko vajag, bet reizēm tiešām, tā kā šis mazais puika, viņš izdara kaut ko, ko mēs nesaprotam, bet te nu mēs esam. Viņa dēļ te esam. Un tāpat tas galma vīrs, tā dēla dēļ jau tur aiziet, viņš jau nemeklē sev pestītā, viņš jau nemeklē, kam lai es klausu, kur ir mans Dievs, viņš meklē savu vajadzību. Bet tad galma vīrs ticēja vārdiem. Ne zīmēm, ne naudām, ne darbiem, pārdiem, ko Jēzus teica. Saprotiet, kur pārlūst, Jēzus saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Un ja tas galminieks noticētu tikai dēļ zīmes un brīnumu, tad viņš būtu zem šī teikuma, no kura Jēzus tā kā izvairās, jo viņš zina, dabūs to savu brīnumu un aizskries, nemaz jau nepaliks. 10 spitālīgie tiek izdziedināti. Man draudzē, cik bieži iznāk dzirdēt, Kārlis jauns mācītājs noteikti par to vēl labus sviedrus vai asaru palies. Kad atnāk 10 cilvēki iesveic mācībā, cik paliek no 10 vidēji, kā jums liekas? Vairāk par 5 vai mazāk? Maz, jā, vai ne? Un katram mācītājam, nu bet tad varbūt Dievs 10 atved, nu kā tad tā? Bet lai neaizmirstam, viņš tos 10 izdziedināja no spitālības. Cik atnāca? Tā ir, tāpēc jau kungs arī ar to cilvēku ir tādā. Jēzus pats cilvēkam neusticējās, jo viņš zināja, kas ir cilvēkā. Un tas ir teikts no mācītāja līdz draudzes jaunpienācēm. Visi mēs viņa priekšā esam ar savu cilvēcisko problēmu tik apkraujušies, ka reizēm nepamanam, mums ir doti vārdi, kam ticēt. Mēs varam šodien pat piecelties un aiziet atpakaļ, nedomājot, ka mēs ejam atpakaļ nabadzībā vai nāves pāraudzītajā teritorijā. Bet ejam ar to Jēzus teikumu, ej, es esmu garants dzīvībai. Un ja nu mēs šo pieceļamies, un ja nu mēs vienreiz uzdrīkstamies to aiziet, tad es vairs neko nestāstīšu. Tad tas būs tavas dzīves stāsts. Ko tad tas teikums īstenībā nozīmē? Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Ko tas nozīmē, kad strīda vietā ģimenē ienāk piedošana? Ka bērna sodīšanas vietā ienāk, ka tu saproti, viņš arī nabaga grēcinieks iedzimis grēkā, ka jāpalīdz viņam norientēties starp debesīm un elli. Kad ienāk ģimenē vairs nevis tikai naudas tēmas un kā mums visi dara pāri vai kā kaimiņiem labi dzīvojās un mums ne, bet kad ienāk miers, tad, kad to saņem, tad tu līdz ar galma vīru zināsi, kas tā bija par dienu viņa dzīvē, kur iesākās ar nāves tuvu un beidzās ar jaunu dzīvību. Āmeni.